Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, jurojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 11 majit titujt kryesor, në lutjen e parë Marianë të mbretëreshës qëllore, Papa i ri Leoni 14 bëri thirrje për paqen në territoret e plagosura nga dhuna dhe luftrat. Papa Prevost kërkon një paqe të drejtë dhe të qëndrueshme për Ukrainën dhe kthimin e fëmijëve të familjeve të tyre, bëri thirrje për një armë pushim në Gaza dhe lirimin e pengjeve, dhe shpreson në një marrëveshje të qëndrueshme midis Indis dhe Pakistanit. Pastaj ati shejt përshëndeti mbi 100,000 besimtar të pranishëm në sheshin e Shëmtijetit Vatikan dhe kujtoj gjitha nënat në festën kushtuar atyre, një lutje edhe për ata që janë në qiell. Gjithë një sot paradite, Papa Leoni 14 kremtoj meshen shente pran altarit të varet të Shëmtijetit, bazilike në Shëmtijetit e pastaj ulut pran vareve të pararsve të ti. Dje pas dite, Papa Leoni 14 shkoj në shëtrorën e zojës e këshilit mirë në Gjenacan afër Romës dhe ulut para figurës e zojës e këshilit mirë në shëtrorën e uthequr nga etrit Augustinian. Në takimin me antarët e kolegjit e kardinajve të mbajtur dje në Palatin Apostolik, Papa Prevost u shpjegoi pse ka marrë emrin Leoni 14, në kujtim të papës e Leonit 13, i cili me enciklikën e ti Rerum Novarum trajtoi çështjet sociale në revolucionin e parë të madh industrial. Ndërsa sot, tha Papa Prevost, kisha duhet i përgjigjet revolucionit tjetër industrial dhe zhvillimeve të inteligjencës artificiale. Rubrika e së dielës meditoj me ungjillin, kësaj radhe me ungjillin e dielës së 4 të kohës së pashme. Një përshëndetje të përzemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, kudo që ndodhen nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon Claudia Bumçi, Katarina Nushi e Dom David Gjugja.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Sheshi i Shëmtijetrit sot në fest, i mbushur me entuziasmin e 100,000 njerëzve, shtektar, turist, populli i Romës i të gjitha moshave, që u dynë sërish aty ku 3 ditë më parë bota dëgjoi njoftimin për Papën e ri, i cili në këtë të diel kushtuar bariu të mirë, u duk sërish në lozhën qendrore të bazilikës për lutjen e parë të mbretëreshës qellore. Dashuria e shprehur nga pasardhësi i Shëmtijetrit ishte krejt e qartë, ndërsa u drejtohej edhe qindra njerëzve të mbledhur në kryeqytetin italian për jubileun e bandave muzikore dhe shfaqjeve popullore. Sheshi ishte i gjithë një mozaik ngjyrash, me muzikë njerëz që vetëm pak orë para mesditës u dërt në Via della Conciliazione, pas meshës së kremtuar në sheshin Cavour. Gjithçka jepte përshtypje në një tapeti geografik shumë kulturor, në të cilin ngërshetoheshin mijëra vende të ndryshme, ku feja dhe bashkësia katolike i reziston individualizmit. Liturgjia e kësaj së diele kumton kreun e 10 të ungjillit sipas Gjonit, në të cilin Jezusi, siç kujtoi Papa Leoni 14 në fillim të katekezës, duket si bariu i vërtet që i njeh dhe i do delet e tij dhe i jep jetën për to. Këtë rastësi, pra faktin që e filloi shërbimin e tij si i peshkëvi Romës pikërisht në këtë përkujtim, Papa e konsideroi dhuratë. Po sot kremtohet dita botërore e lutjes për thirrjet, shkak për gëzim dhe lutje të mëtejshme. Siç nënvizoi edhe në homelinë e meshës me kardinajt një ditë pas zgjedhjes, Papa vuri në pah se duhet ta kthejmë vështrimin pikërisht ka Krishti. Është ai që udhëheq kishën me shpirtin e tij të shenjtë. Leoni 14 përmendi papën Shenjt Gregori i Madh dhe një nga homelitë e tij në të cilën ai thekson se populli i Zotit i përgjigjet dashurisë atyre që e duan. Prandaj lutja e papës Augustinian, që nuk ndahet kurrë nga ajo e popullit të Zotit, ishte për thirrjet, veçanërisht për ato në meshtari e në jetën rregulltare.
La Chiesa ne ha tanto bisogno.
Kisha ka shumë nevojë për to, dhe është e rëndësishme që të rinjtë dhe të reja të gjejnë në bashkësitë tona mikpritje, dëgjim, inkurajim në rrugën e tyre të thirrjes, si edhe të mbështeten në modele të besueshme të përkushtimit bujar për Zotin e përvlerësit. Papa Prevost nuk mund të mos i referohej mesazhit të Papës Francesku, që ka në qendër mikpritjen dhe shoqërimin e të rinjve. Ati i shenjtë nuk u kushton shumë vëmendje shifrave, por shprehu dëshirën që vreshti i Zotit të gjallërohet nga dishepuj e dishepullet të vërteta. Ti kërkoj matit qelor që të jemi për njëri tjetrin, se cili si pas kushteve të veta, barin si pas zemrës e ti, të aftë për të ndihmuar njëri tjetrin që të ecim në dashuri dhe në të vërtetën. E të rinjve u them, mos kini frikë, pranojeni ftesën e kishës dhe të Krishtit Zot. Virgjëra Marie, jeta e së cilës ishte përgjigje ndaj thirrjes së Zotit, na shoqërov gjithmonë në gjurmët e Jezusit.
L'immane tragedia della seconda guerra mondiale.
Tragedia e jashtëzakonshme e luftës së dytë botërore përfundonte 8 ditë vjet më parë, më 8 maj, pasi shkaktoi 60 milion viktima. Në skenarin e sotëm dramatik të një lufte të tretë botërore pjesë-pjesë, siç ka deklaruar vazhdimisht Papa Francesku, edhe unë drejtohem liderëve të botës, duke përsëritur thirrjen gjithnjë aktuale: kur më luftë. Po nga loxha qendrore e Bazilikës së Shëmpetrit, Papa Leoni 14, që kur ju paraqit botës 3 ditë më parë, e shqiptoi fjalën paqe 10 herë, sot pas lutjes së mbretëreshës qellore, bëri sërish një thirrje të zjarrt për paqe në territoret e lënduara nga luftrat, dhuna, sulmet e armatosura. Mendimet e papës ishin para së gjithash për Ukrainën, për të cilën po pritet konferenca e ardhshme për ndërtimin në Rom, ndërsa në terren ende vdesin njerëz të pafajshëm, përfshir fëmijë.
Porto nel mio cuore.
Bart në zemër, vuajtjet e popullit të dashur Ukrainas, të bëhet ç'është e mundur për të arritur sa më shpejt një paqe të vërtetë, të drejtë dhe të qëndrueshme, të lirohen të gjithë të burgosurit dhe fëmijët të kthehen në familjet e tyre. Më pas Papa Privost kujtoi tragjedinë e Gazës, ku edhe sot gjetën vdekjen së paku 10 vet, përfshir 4 fëmijë. Jam thellësisht i pikëlluar nga ç'po ndodh në rripin e Gazës, theksoi ati i shenjtë.
Cessi immediatamente il fuoco.
Të ndalet me njëherë zjarri, të jepet ndihmë humanitare popullsisë së raskapitur civile dhe të lirohen të gjitha pengjet. Së fundi, në fjalët e papës edhe tensioni i ditëve të fundit në kufirin ndërmjet Indis dhe Pakistanit. Marrëveshja e armpushimit nuk u respektua për shkak të shkëmbimit të zjarrit me armë gjatë natës në kufirin e diskutueshëm të Kashmirit. Papa Leoni 14 theksoi dëshirën që bisedimet e ardhshme të arrijnë një marrëveshje të qëndrueshme.
Ma quanti altri conflitti ci sono nel mondo?
Por sa konflikte të tjera ka në botë? Me shqetësim për këtë panoramë ndërkombëtare të brishtë dhe të pasigurt, Papa thriti në ndihmë zojën e i kërkoi Zotit bekime.
Affido alla regina della pace.
Ja besoj këtë thirrje të zjarrt mbretëreshës së paqes, që ajo t'ja paraqes Zotit Jezu Krisht për të ndjerë për ne mrekullinë e paqes. Vështrimi i peshqit të Romës kaloi më pas mbi turmën e besimtarëve në sheshin e Shëmpetrit, mos e 100.000 vet. Ndërmjet tyre grupe të shumta muzikore ardhur në Rom për jubileun kushtuar atyre. Për të gjithë ata, si edhe për nënat që në Itali e në vende të tjera kremtojnë festën e tyre, përshëndetja e papës.
Mando un caro saluto a tutte le mamme.
U dërgoj një përshëndetje të ngrohtë të gjitha nënave me një lutje për to dhe për ato që tashmë janë në parajsë. Gëzuar festën e të gjitha nënave. Para se të largohej nga loxha qendrore e Bazilikës së Vatikanit, Papa Leoni 14 i falenderoi të gjithë dhe u uroi një të diel të këndshme.
Sot paradite, Papa Leoni 14 shkoi në varrezët e Vatikanit për të kremtuar meshën në altarin pranë varrit të Shëmpetrit Apostull. Kështu njoftoi salla shtypit e Silis së Shejt, duke kujtuar se edhe eprori i përgjithshëm i urdhrit të Shën Augustinit, at Alejandro Anton, bashkëmtoi me Papën. Në fund të meshës, ati shejt prevost u ndal për të lutur tek varret e para arzve të ti, që gjenden në Bazilikën e Vatikanit. Në homelin e kësaj së diele të katërt të kohës së pashme të mbajtur në anglisht e italisht, Papa prevost komentoi ungjillin e bariu të mirë propozuar nga ungjilli i Shëngjonit. Në fillim të misionit të ri të shërbesës së Pietrit, kujtoi shembullin e vetë Jezusit, të cilit i dhurojmë jetën dhe nga i cili varemi, tha Papa. Në ditën e nënës, të cilën Papa nuk e la pa kujtuar sot, saksoj se një nga shprehjet më të bukura të dashurisë së Zotit është dashuria që dhurojnë nënët, veçanërisht fëmijëve dhe niprëve e mesave të tyre. Duke folur pastaj për thirrjet e shejta, temë e ditës botërore që kremtohet sot, ati shejt Leoni 14 vëreti se gjatë punës së fundit të kardinalëve, para dhe pas zgjedhjes së papës së ri, u fol shumë për këtë temë të rëndësishme që të gjithë duhet ta kërkojmë së bashku. Pastaj Papa Prevost theksoi frymën universale të shpallës së Ungjillit dhe nxiti: "Guxim, pa frikë. Misioni ndonjëherë përfshin edhe flijime." Kujtoi duke u ndaluar për një çast për të menduar se sa rëndësishme është të dëgjosh e të dialogosh. I vetëdijshëm se duhet të mësohemi gjithnjë më shumë për të dëgjuar fjalën e Zotit dhe të tjerët e për të hyrë në dialog, Papa Prevost pohoi se ky është parakushti për ndërtimin e urave, ato që i citojnë nga fjalët e para pas zgjedhjes së tij në Selin e Shenpjetrit. Duhet të dim të dëgjojmë që të mos gjikojmë, mos i mbyllim duar duke menduar se kemi në dorë gjithë të vërtetën dhe askush tjetër nuk mund na tregoj asgjë, pohoi Papa Leoni 14. Prej këtu do të vini qartësi më e madhe për ta kuptuar drejtimin në të cilin po na thret Zoti të shkojmë.
Për daljen e tij të parë të palajmëruar, Papa Leoni 14 zgjodhi një vend simbolik te i të dashur për shqiptarët, shenjtërorin e nënës së Këshillit të Mirë në Gjenacan jashtë Romës, ku ndodhet figurja e Zojës, ardhur nga Shkodra, e pritur pikërisht nga Augustinianët që shërbejnë atë kishë, në urdhrin e të cilëve bën pjesë edhe ati i shenjtë. Papa mbriti pasditën e së shtunës rreth orës 16. Të gjithë e dinë historinë e ikjes së Zojës nga Shkodra për të shpëtuar otomanëve duke ardhur në Gjenacan, ku Augustinianët i kushtuan kishën e kushtektojnë çdo vit besimtar katolik shqiptar nga e gjithë Italia e nga të gjitha anët e botës. Jo më larg se më 25 maj, të dielën e fundit të muajit, siç është tashmë traditë, shqiptarët do shkojnë sërish në shtektim të Zoja për ta kaluar ditën bashkë me të. Me meshën orën 12:30, të kremtuar nga kryetari i Konferencës Perëndimore të Shqipërisë, im Zot Gjergj Meta. Kujtojmë se figurja e Zojës së Këshillit të Mirë ishte veçanërisht e dashur për paraardhësin me të njëjtin emër të papës aktual, për papën Leoni 13, i cili nuk arriti ta vizitonte kurrë, por që në vitin 1903 e ngriti kishën në dinjitetin e një bazilike minore. Edhe papë të tjerë kanë shkuar për të lutur te nëna e Këshillit të Mirë. Papa Shenjtë Gjoni 23 në vitin 1959 dhe Papa Shenjtë Gjon Pali II në vitin 1993 para se të nisej për në Shqipëri, ku pikërisht në Shkodër çoi kopjen e figurës së Zojës. Papa Leoni 14 pati shkuar herën e fundit si kardinal më 25 prill 2024 për të kremtuar festën e ardhjes së nënës së Këshillit të Mirë në Gjenacan. Në homelinë e tij, kardinali atëhershëm Privost shprehu për kushtimin ndaj Virgjërs, duke u bërë thirrje besimtarve që të frymëzohen nga Maria për të përhapur paqen dhe pajtimin në botë. Pas ditën e së shtunës, Papa Leoni 14 mbërriti me një makinë Volkswagen i ulur në sedilin e përparme. U përshëndet nga një turm mbrohoritse me qindra njerëz që u mblodhën menjëherë në shesh ose e shikonin nga dritaret dhe balkonet. Pas i hyri në kishë ku përshëndeti besimtarët, Papa u ndal për të lutur fillimisht para altarit dhe më pas para figurës së nënës së Këshillit të Mirë. Me të pranishmit, tha lutjen e Gjon Pali të dytë drejtuar nënës së Këshillit të Mirë. Së fundi, pas lutjeve e falimi mri dhe të falimi mbretresh, Papa ju drejtua të pranishmëve në kishë duke i përshëndetur ata dhe popullin e Gjenacanit të mbledhur jashtë. Desha shumë të vija këtu në këto ditë të para të shërbesës së re që më besoi kisha për të çuar përpara këtë mision sipas ardhës së Shenpjetrit. E duke kujtuar vizitën e bërë pas zgjedhjes së tij si eprori i përgjithshëm i urdhrit të Shën Augustinit dhe dëshirën për t'i ofruar jetën kishës, Leoni 14 theksoi besimin në nënën e Këshillit të Mirë, shoqe e udhë e dritës, urtisë, me fjalët që Shën Maria u tha shërbëtorëve në dasmën e Kanës, përmendur në Ungjillin sipas Gjonit: "Bëni gjithçka t'ju thotë." Më pas, Papa e krejt bashkësia Augustinianve shkoj në një sal të brendshme për një takim privat.
Në takimin me antarët e kolegjit e kardinajve të mbajtu në Palatin Apostolik Papa Ri, Leoni 14, shpjegoi pse zgjodhi emrin si Papa Leoni 14. Leoni 14, që ilustron një program të tërë, vetë Papa Prevost i shpjegoi arsyen kryesore për këtë zgjedhje në takimin e tij me kardinajt, të gjithë kardinajt e kolegjit e shejt, jo vetëm ata që zodhen e konklav të pritur dje paradite në Palatin Apostolik. Papa Prevost shpjegoi se pika e pare referimit për zgjedhjen e emrit është Papa Leoni 13, i cili nga fundi i shekullit 19 me encikliken historike Rerum Novarum trajtoi çështjet sociale në kontekstin e revolucionit të parë të madh industrial. Sot, kisha u ofron të gjithve trashëgimin e doktrines shoqërore për t'u përgjigjur një revolucioni tjetër industrial dhe zhvillimeve të inteligjencës artificiale, të cilat sillin sfida të reja për mbrojtjen e dinjitetit njerëzor, të drejtësisë dhe punës, tha Ati Shejt Prevost. Kështu, ky vendim i Leonit 13 është urlidhëse se kalures me të tashmen, duke shikuar drejt se ardhmes. Në fjalimin e tij, të paraprirë nga një lutjen e latinisht, u shpjegoi kardinajve udhëzimet e papnisë se sapo ka filluar. E vërteta, drejtësia, paqja dhe vllazëria, parimet e Ungjillit që gjithmonë e frymzuan dhe gjallëruan jetën dhe veprën e familjes së Zotit. E gjithë kjo në vazhdim e koncilit e dytë kishtar të Vatikanit, që Papa i ri Prevost u kërkoi bashkëpunëtorëve të tij më të ngushtë të përmbahen plotësisht, duke mbledhur trashëgiminë e fortë të Papës Francesku, i cili akushtoi dhe përditësoi mjeshtrisht përmbajtjen në dokumentin e tij nxitjen apostolike Evangelii Gaudium. Nga nxitja e parë apostolike udhërfyse e papnisë Bergoglios, ati shet Leoni 14 nënvizon disa raste themelore: kthimi tek primati i Krishtit në shpalljen e lajmeve të mira që është ungjilli para së gjithash, pastaj konvertimi misionar i të gjithë bashkësisë krishtare, rritja kolegialitetit dhe sinodalitetit në kishë, vëmendja ndaj sensus fide, veçanërisht në format më të duhura dhe gjithëpërfshirëse, siç është devotshmëria popullore, kujdesi për më të fundmit të shoqërisë dhe të braktisurit, dialogu i guximshëm dhe i besueshëm me botën bashkohore në përbërësit dhe realitetet e sajt të ndryshme. Në këtu, Papa, njësa pozjedhur, Leoni 14, kërkon të shoqërohet nga vëllezërit e tij kardinaj në mënyrë që të mbështesin në pranimin e një zgjedhje që thekson është qartësisht shumë për te fuqisë ime ose asaj të kujdo tjetër. Prania juaj, vërejtin e vim Papa Leoni 14, më kujton se Zoti që më besoi këtë mision nuk më lë vetëm në mbartin e përgjithsisë e tij. Para se gjithash, e di se mund të mbështetem gjithnjë në këtë ndihmë e në ndihmën e Zotit me hirin e provanisë së tij dhe në afërsinë tuaj e të aq shumë vëllezërve e motrave që mbar botën besojnë në Zot e duan kishen dhe mbështesin vikarin e Krishtit me lutje dhe veprat e mira.
Të meditojmë me ungjillin e së dielës. Në të dielën e katërt pas Pashkëve, kushtuar thirrjeve në jetën meshtarake e rregulltare, ungjilli sipas Gjonit në kreun e 10 na paraqet bariun e mirë. Të ndjekim pjesën ungjillore.
Nga ungjilli shejt sipas Gjonit. Në atë kohë Jezusi tha: "Delet e mia e dëgjojnë zërin tim, unë i njoh dhe ato vinë pas meje. Unë u jap jetën e pasosur e kur nuk do të sharrojnë, askush nuk do të rrëmbej prej dorës sime. Ati im që mi dha është më i madh se të gjithë dhe askush s'mund t'i rrëmbej nga dora e Atit. Unë dhe Ati jemi një." Fjala e Zotit.
Të lutemi së bashku, një lumë fjallësh, rëmbyshëm më sulmon, një përrua tingu ish më joshe më shurdhon, rebesh mesajesh, më vërshon përmbi shpirt, e krejt më atrazon dëshirën e dlirt, po edhe me zhurmës gjith një të dëgjoj, me zërat e botës, zërin tënd se ngatroj, është zëri i bariut që më njehe më do, është zëri i Zotit që kurs më haron, është zëri i qengjit që shtegun më hap, kur zdiku të shkel, më prin prapë e prapë, e vjen tek unë si drita në arsir, për para për herë, më hapu udhën e mirë. Për ty, jeta ime, e di, është e çmuar, ti gjakun mbi kryq, për mua ke dhuruar, ndaj o Zot, jam i gatshëm, mes botës së shqetë, të eci mbas teje, më ço kudo vetë.
E me kaq të nderuar dëgjues, përfundon programi ynë për sot. Ju falenderojmë për vëmendjen e miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.